esta para os escritores, entón esta política tamén suporía ter unha máxima comprensión da lingua tamén na literatura puramente española. O sea, chegaría un punto que non serían capaces, digamos, que a profundizar máis, digamos, con esta pauta imposta. Nos non, porque temos a Portugal, o sea, temos unha vía espléndida, realmente.
Efectivamente, sí, claro está, sí. Hai que deixar abertos os tamaños, de maneira que a mí pareceme lógico que a administración formule unhas normas reglamentarias para que se rexan por elas os funcionarios das oficinas públicas, mas pretender que os escritores teñan que sujetarse a elas e impedir que esa normativa progrese, que se vaya axentando os novos tempos. Unha normativa fosilizada, que sexa como unha especie de fórmula litúrxica que non se poda modificar con arreglo ao xogo espontáneo do comercio cultural, parece que está en contradición con toda a posibilidade de progreso cultural, efectivamente.
Un grande, Ricardo.